za al-Imamu al-Kahfani katika beti zilizopita alizungumzia kwanza kabisa sifa ya uthibiti wa sifa za Allah Jalla wa Ala na kuto kutumia akili katika kuthibitisha sifa hizo bali kutumia dalili. Alafu pia akakokoteza msimamo wa wengi katika ahlul ilmi, ulama wa ahlus sunna wal jamaa pale wanaposema kwamba hizo adilla zilizokuja kuhusiana na majina ya Allah na sifa zake amirruha kama jaat, zipitisheni kwa kuziitikadi kama vile ambavyo zimekuja bila kuziletea ta'wili wala kuziletea maneno mengineyo. Beti ya leo tunaanza nayo Imam al-Kahfani rahimahullah anasema lillahi wajhun la yuhaddu bisuratin. Allah ana uso na uso wake la yuhaddu, hauwekewi mipaka, bisuratin, kwa kutengeneza mfano wa sura fulani ukasema wajihi wa Allah upo kwenye sura fulani, unafanana na sura fulani. Waliradina ainani nadhiratani, huo uso wa Mola wetu una macho mawili yenye kutizama. Sehemu ya kwanza amethibitisha uwepo wa uso wa Allah Jalla Jalaluhu, alafu akasema uso huo haufanani, lakini akathibitisha vilivyotajwa kwenye uso huo ambapo kana kwamba dhahiri yake vipo, lakini hivi vilivyopo sio vile vilivyopo kwa Allah Jalla wa Ala ambapo ni macho mawili. Viumbe wengi Allah tabaraka wa taala amewaumba kwa macho mawili, lakini macho haya mawili ya Allah Jalla wa Ala kwanza kabisa amethibiti ala ma yaliku bijalalihi, yamethibiti kwa uthibiti ambao unafanana na utukufu wake na uungu wake. Alafu pia laisa kamithlihi shay'un, yeye hafanani na kitu chochote. Wa huwa samiu albasiru, Allah ni msikivu na ni muoni. Al-Allama as-Suhaimi alipokuwa anaisherehesha beti anasema bada rahimahullah bidhikri ba'dhi sifati dhatiyya, ameanza al-Imam al-Kahfani rahimahullah kutaja baadhi ya sifatu za Allah zinazoambatana na dhati yake. Kwenye dhati ya Allah kuna sifa ambazo ahlul ilmi katika ulama utawhid wanaita sifatu dhatiyya, ni sifa zilizopo kwenye dhati yake Allah Jalla Jalaluhu. Fabadaa bisifati alwajhi, akaanza kutaja sifa ya uso. Wa maana la yuhaddu ay la yudraku kaifiyatuhu wa kulluhu, aliposema la yudraku maana yake haiwezekani kufikia kutambua kaifia ya uso wake wala kiwango cha uso wake. Wa amma sifatu alwajhi, amma mujarradi wa kuwa ni sifatu ya uso, fa innaha sifatun haqiqiyatun taliku bihi subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sifa ya hakika ambayo inafanana na Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema rahimahullah, qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, kullu man 'alayha fan, kila kilichopo juu ya mgongo wa ardhi kitakwisha na kuondoka. Wa yabqa wajhu rabbika, na utakaobakia ni uso wa Bwana wako, dhul jalali wal ikram, mwenye utukufu na mwenye ukarimu, uso wenye utukufu na wenye ukarimu. Niliwa kusimulia tunafanya darasa za tafsiri ya Qur'ani mwezi wa Ramadhani katika Darul Hadith. Nafahamika Darul Hadith ununio bado ni changa na waumini wake ni mchanganyiko. Ikafikia wakati watu wakafanya dasha, wakastuka kuambiwa kuna uso. Sawa, mzee mmoja, mtu anadharia nadharia, unaweza ukifanya haraka ukamhukumu kwa ni Shia. Akawaka bwana, sio bwana, haiwezekani. Mimi nikamuuliza mzee, umeshawahi kushiriki kwenye hizi dua dua ambazo zinasomwa baada ya swala misikitini? Asa mara nyingi ndio tunafanya. Mzee msomi msomi fulani kwa mambo ya dunia dunia. Nikamuuliza, ushawahi kuhudhuria dua inasemwa waruzuku na nadhara ila wajhi karim? Sema hiyo naijua sana. Tena anaanzia rabana atina fi dunia hasana, inamalizia na huko. Nikamuuliza, hivi unajua maana yake? Na we huo unaitikia amina? Sema ndio naitikia. Kambia unajua maana yake? Sema sijui. Nikamwambia maana yake, Allah turuzuku tuangalie kwenye uso wako mkarimu. Kwa hiyo wewe unaitikadi kuna uso lakini hujui, unaupinga. Na hii dua kila siku naitikia kwenye dua, kwenye dua zenu mnasoma baada ya swala. Basi hoja hiyo ikamemaliza ule mjadala, kwa sababu wengi waliokuwa na mtazamo wa kupinga hii dua wanaiomba na wanaitikia. Nikamwambia nyinyi ni ahlusunna, nyinyi mjijui tu. Nyinyi hata kule kwenye misikiti ya bid'a kule, nyinyi ahlusunna wal jamaa, lakini mjijui tu. Hii dua wenyewe wanaomba, wale wanaomba wale wengi baadhi yao wanajua wanachokiomba ni nini. Na hii kuomba kwenu ni ishara ya kwamba nyinyi ni ahlusunna. Kwa sababu msingekuwa ahlusunna, hakuna vitu ambavyo wanavipinga ahlul bid'ah, bali unaweza ukasema kwamba sababu ya kukataa ahlusunna ni kuupinga mlango wa asma wa sifati. Nenda kwa maibadhi, nenda kwa makhawarij, nenda kwa mu'tazila, nenda kwa wote kadaria, sehemu ya kwanza iliyodondoka ni kwenye asma wa sifati. Kwa hiyo ikionekana kwamba mtu anaomba dua kama hii ni ishara ya wazi kwamba nyinyi bado mpo. Ingekuwa katika firaki msingethubutu hata kidogo kuomba dua hii, kwa sababu dua hii kwa watu wa firaki ni kufuru. Sio, tumeelewana. Kwa kalasi ikawa ugomvi umeishia kwa mtindo huo. Sasa hivi alikuwa ananiomba kama wiki mbili tatu zilizopita, anasema na naomba nikusanyie aya zote zinazozungumzia kukutana na Allah. Mimi nikamwahidi inshallah ndakusanyia. Taratibu taratibu tunaenda. Sawa? Aina alhasil, maumbile yanakubali uwepo wa sifa za Allah na majina yake. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinakubalika kwa haraka kabisa kwamba Allah ipo juu. Sawa? Hata Yahudi na Nasara wanapokwenda kuomba, humkuti Mkristo anakwenda kuomba kwenye sanamu la Bikira Maria na Nesheli Kola. Mikono yake anachia fitra. Anaomba kwa walio wapi? Juu. Aende kuliomba ile sanamu limpe namna hiyo. Japokuwa anaelekea sanamu lakini mikono anachia. Hii ni fitra ambayo Allah ameumba binadamu kuikubali fitra hii ya kimaumbile. Na kitu cha kufurahisha sana, Mayahudi na Manasara mlango wa asma wa sifati wanaukubali. Mal asaf, cha kusikitisha sana, pamoja na Mayahudi na Manasara wanakubali mlango wa asma wa sifati. Kwa nini mwasi wa Kristo anasema kiti? Kiti cha Bwana? Kiti si ndio kursi? Sawa? Hawasemi Bwana aliyoko juu? Sio? Kuna milango michache sana Mayahudi na Manasara wamekosea. Kama ule mlango wa kuzaa, sawa, kuwa nafsi tatu, hiyo milango ndio ambayo wamekosea. Lakini mengine wanaikubali. Maal asaf, wanaojiita Waislamu katika Mu'tazila, katika Jahamia, katika Khawarij na watu wa mfano kama hao, wao wanakataa mlango wa asma wa sifati. Sasa utakuja kuona ajabu. Hawa na hawa nani ambao wapo kwenye kufuru zaidi? Ikiwa Mkristo anajua kuna mlango wa asma wa sifati, wewe Muislamu hapa ujue mlango huu. Uislamu wako kwa tayeb. Anasema al-Allama Juma Mazurui
ameandika Musa, anafananisha kabisa sunna na Wayahudi, na akasema riwaya nyingi ambazo zinazungumzia Musa hivi ya kumwona Allah ni riwaya ambazo zimepita kwa Karim Ahmad ambaye alikuwa ni Wayahudi.
Hiyo ni ishara ya wazi ya ujahil alionao Juma Mazuruni. Hebu atuambie bwana, katika marijali wa sahihain al-Bukhari wa Muslim kuna Kabul Ahbar. Watu kama waza kusoma sahih al-Bukhari, umesikia riwaya inapitia kwa Kabul Ahbar kwenye sahihain. Riwaya za kuthibitisha asma wa sifati zipo ndani ya sahih Bukhari na sahih Muslim. Ukisema riwaya hizo nyingi zimepitia kwa Kabul Ahbar, zipi hizo? Sisi riwaya za kuthibitisha majina ya Allah na sifa za Allah zipo ndani ya sahihaini nyingi zaidi kuliko zilizokuwa nje ya sahihaini. Hilo la kwanza. Jambo la pili, hii ni ishara ya kwamba dini za kutoka mbinguni zimekubaliana kuwa Mayahudi na Manasara na Wakristo, ambao Mayahudi kitabu chao ni Taurati, Wakristo kitabu chao Injili, Waislamu kitabu chao Qur'ani, ni ishara ya kwamba dini hizi za kutoka mbinguni zinakubaliana juu ya uwepo wa Allah, juu ya asma zake na sifati zake. Na dini zote zilizokuwa hazitoki mbinguni zinapingana na uhakika huu. Angalia washirikina wakubali asma na sifati. Khawarij, kilabu ahli nari, pamoja na Mu'tazila, Jahamia, ambao chimbuko lao linatokea kwenye falsafa, hawakubali mambo ya kuwepo wa Mungu. Na ndio wamewafikiana kwenye kupinga asma na sifati. Sisi tumeelewana vizuri. Khawarij hakubali sifa zote wala majina yote Allah tabaraka wa taala. Huo mlango wa asma na sifati wanaita ni kufuru. Kuanzia maha ibadhia, Najidatu. Na nyinyi leo mkopo wa darasa la mchana. Mahamudu watajie bwana. Watajie katika yale ambayo wanakubaliana na yale wanapinga kwenye asma wa sifati. Kundi la kwanza leo mlisoma kundi gani? Mu'tazila. Wa wasilia. Ambao wasili Ibn Ata alichukua mtazamo huo kutoka kwa nani? Ma'abadul Juhani. Ma'abadul Juhani. Sawa? Ikawa watu wa Khawarij katika kundi la Najidati, kundi la Sufuria na kundi la Ibadhia wote wanaungana katika mitazamo hiyo. Sisi tumeelewa na ikhwani wetu. Sio Khawarij unakomea kwenye kupinga asma wa sifati tu. Khawarij ni ujumla vitu. Anawezekana yupo vizuri kwenye asma wa sifati lakini ana itikadi khuruj. Huo ni Khawarij pia. Sawa, maibadhia hawakubali alwajhu, hawakubali sifa zote za Allah tabaraka wa taala, wao wanataka kuzifanyia ta'wil. Na ibadhia ni kundi katika makundi ya makhawarij ambao wale wa mwanzo wakina Azariqa, hao ndio walikuwa hatari zaidi. Na mfahamu kwamba chimbuko lao wote kama mlivyosoma ni kutoka kwa Abana ibn Sam'an. Sawa? Abana ibn Sam'an amechukua kutoka kwa Talut. Talut amechukua kutoka kwa Rubaid al-Asal, sahirun nabi, aliyekusudia kumua mtume, alikusudia pia kutia sumu katika umma wa Kiislamu, kuvunja misingi ya Uislamu. Akapandikiza nadharia za kufanya challenge kwenye vile vilivyothibiti kwenye riwaya sahiha kuhusiana na mambo ya ghaibu. Akawatengeneza watu wake kwenye mitazamo hiyo kutoka kwa Rubaid al-Asal, akachukua Talut, akachukua Abana ibn Sam'an, wakachukua kila nani? Wakina Jahajambu Safwan na wengineo wakaja kubeba kutoka kwao. Sisi tumeelewana. Mimi nasema hivi, njia panda baina manhaji sahiha al-sunna wal-jamaa na baina manahiji nyinginezo ni kwenye mlango wa asma wa sifati. Atakaye kuwa katika mtazamo wa al-sunna wal-jamaa huyu yupo salama. Atakaye kuwa hayupo kwenye mtazamo wa al-sunna wal-jamaa huyu hayupo salama. Atakuwa katika khawarij, atakuwa katika makundi mengineyo mbalimbali ya baadhi. Anasema al-allama Suhaimi hafidhahullah, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kabla ya hadithi hiyo ametaja pia aya iliyopo ndani ya suratul Qasasi. Allah anasema kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaangamia isipokuwa wajihi wake, uso wake. Mimi nakuulizeni na ile swali waulizeni watu wenye utata juu ya kufasiri wajihi kwa maana ya uso kwenye aya hizi. Kwanza kabisa waulizeni nini maana wajhu ikiwa kama sio maana yake uso. Swali la kwanza. Swali la pili, hiyo maana mbio ileta egemezo lake ni wapi? Hii ni lugha ya Kiarabu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajin. Qur'an ya Kiarabu fasaha kisichokuwa na upogotende, kisicho yumba yumba. Wali ya ikwani, kwa lugha hii ya Kiarabu fasaha, neno wajhu limetumika kwa maana gani? Je, taawili hii ambayo mnaileta inafanana na lugha fasaha ya Kiarabu? Utakuja kuona kwamba taawili hii imekuja kuzalishwa na milango ya Mu'tazila waliotengeneza kwenye milango ya asma wa sifati majazi. Wametengeneza milango ya majazi ili wapatie njia kupomoa majina Allah na sifa zake. Kwa unapinga Qur'ani kwa lugha fasaha ya Kiarabu kwa sababu ya maneno ya kina anaitwa nani? Qubhan liman nabatha al-Qur'ana wara'ahu wa itastadalla yaqulu khala al-aqtal. Unavunja maneno ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu fasaha kwa maneno ya Mkristo ambaye anaitwa aqtal. Sio sahihi. Sio sahihi kwa. Tumeelewana vizuri eh? Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, riwaya iliyopo ndani ya Sahih Muslim kama simulizi ya Abu Musa al-Ash'ari, hijabuhu nuru, hijabu aliyejifunikia Allah kuonekana kwake ni nuru. Lau kashafahu, laiti kama atafungua pazia hilo, la aharakati subahatu wajihihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ingekuwa kama atalifunua lile pazia, basi nuru za uso wake zingeunguza sehemu ambayo inakomea uoni wake katika viumbe wake wote wa eneo hili, wangeungua. Lau kama angefungua lile pazia, nuru iliyopo katika uso wake ingeunguza katika maeneo haya yote. Hadithi ipo ndani ya Sahih Muslim. Sawa. Qabil Ahbar yupo kwenye riwaya hii. Lakini hawa na ujasiri wa ajabu sana. au na ujasiri wa ajabu sana kinajua mazurui. Na mimi nimesema neno moja leo, acha nilikadili tena neno hili. Mimi najua Juma Mazurui kazi yake ni copy and paste. Ana siha totelai kwenye uchafu wa kikhawadi ya waliomtangulia, makawadi waliomtangulia. Anachokifanya yeye anafasili zile ibara mbovu chafu za kikhawadi kwa wale wanaozoona kikhawadi waliomtangulia, afa anazileta kwenye lugha ya Kiswahili. Na mal asaf ninaweza nikajazimisha mtazamo huu kwa kusema mara nyingi Juma Mazurui anachokiandika kijui. Na ndio maana ukimfanyia challenge kidogo hawezi akatoka. Kwa nini? Kaangalia zile ibara, akaona ni ibara za kifundi, akazibadili lugha kuzitia kwenye Kiswahili bila kujua kwamba ibara hizi la yusminu wala yugun la tusminu wala tugun ni menjua. Ukizitia challenge kidogo tu zinadondoka. Yule mwingine nani, Mpemba yule anaitwa nani?
Tiwani.
Tiwani anasema, anawaambia Mashafi'i. Mashafi'i si tulikuwa wamoja. Toko amekuja anaita nani? Mawahabi. Toko amekuja Mawahabi hawa wamekuja kuleta vurugu kubwa katika mimi. Tulikuwa tunaswali pamoja, tulikuwa tunafanya kila kitu pamoja. Hii ni mbinu ya Kishia. Mashia wanawapambia watu kwamba maimamu walikuwa pamoja nao. Shafi'i, Maliki walikuwa pamoja nao. Hawa Mawahabi ndio wamekuja kuleta bala. Sasa Imam Shafi na Ushia wapi na wapi? Imam Shafi na Ukhawariji wapi na wapi? Sisi tumeelewana vizuri. Hawakubaliani nao hata kidogo. Na wale ambao tunasoma pamoja al-farq baina al-firqi, mkumbuke zama hizi ambazo hao watu wanaleta mabalaa makubwa katika umma wa Kiislamu. Hizi zama zilikuwa zinaona wanazuoni wa kitabiin, sighari tabiina wakina Hasan al-Basri kama zama za kina Mu'tazila. Baadaye wamekuja kupokea elimu hiyo kina Imamu Shafi'i, wakina Imam Maliki kwanza, mwisho wake mpaka kina Imamu Shafi'i mpaka kina Imam Ahmad. Hawa maimamu wamediriki zama za fitna. Fitna hizi hao wamezidiriki. Kwa hiyo wanazijua vizuri, uwezi ukasema hata kwa bahati mbaya Imam Shafi'i anaunga mkono Mashia. Hata kwa bahati mbaya. Uwezi ukasema Imamu Shafi'i, Imamu Maliki anaunga mkono Makhawari. Hata haiwezekani hata ukilazimisha. Sababu wamediriki hizi fitna tayari zipo kwenye saha, na wao walikuwa mbali nazo fitna hizi. Na nukuu kutoka kwao ni nyingi. Wanahulika na maneno Imam Shafi'i aliposema, law kana hubbu ali Muhammadin tarafudan falyashhadu thaqalani anni rafidi. Haya maneno siku moja naenda mazoezini, nimbia asubuhi nimepita kwenye makaburi ya Mashia pale, kama unaenda posta pale. Naam. Wanaita? Elia complex pale, kwenye makaburi yale. Basi wameweka mabango meusi, yameandikwa na maneno haya ya Mshafi kwa Kiswahili. Sawa? Laiti kama ingekuwa kuwapenda Ahlul Bait ni Ushia, basi washuhudie majini na wanadamu mimi ni Shia. Wakaandika maneno makubwa kabisa, washuhudie majini na wanadamu mimi ni nani? Naam. Tarafuban. Ingekuwa ni katika urafidhi, basi washuhudie majini na wanadamu kwamba mimi ni rafidhi. Maneno haya alikuwa anasema al-Imamu Shafi'i kuwa radi manawasib. Manawasib ambao nasabu al-ida ala Ahlul Bait. Na mtazamo huu ni mtazamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Ikiwa nyinyi mnafanya uadui kwa Ahlul Bait, sisi kuwapenda Ahlul Bait ni ibada. Hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassal. Al-qurba hum Ahlul Bait. Tumeelewana vizuri. Kwa wakachukua maneno haya wakafanya talbisi kwa watu, wakaandika kwa wino mkubwa kabisa ili watu waone kwamba Imam Shafi'i alikuwa na support Ushia. Mbali na mbali, Imam Shafi'i yeye anaona Mashia ni makufar, si Waislamu. Ikhwani, anasema al-Allama Suhaini hafidhahullah ametaja hadithi ya pili, anasema wa thima qala sallallahu alayhi wasallam thima yuqalu 'inda dukhuli al-masjid wa hasanahu ba'd ahli al-'ilm. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ambazo husemwa kwa mtu anapoingia msikitini, na riwaya hii wamehasinisha baadhi ya ahlul ilmi, alikuwa anatumia maneno a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim. Ninataka ulinzi kwa Allah mtukufu, ninataka ulinzi kwa uso wa Allah mkarim. Akatumia neno wajhu ambalo halina tafsiri isipokuwa ni uso. Sio, tumeelewana vizuri. Linaponasibishwa na dhati ya Allah Jalla wa Ala, maana yake ni uso ala ma yaliku bi jalalihi. Ikhwa, tumeelewana vizuri hapo. Akaleta beti nyingine al-Allama al-Imam As-Sabuni, al-Imam al-Qahtani, wa lahu yadani kama yaqulu ila huna. na yeye Allah ana mikono miwili kama anavyosema Mola wetu, na yeye Allah ana mikono miwili kama anavyosema yeye mwenye Mola wetu, wa yaminuhu jallat anil aiman, na upande wake wa kulia na mkono wake wa kulia jallat umetukuka, anil aimani kutokana na kuwa upande wa kulia. Yani anaashiria al-allama al-imam al-Qahtani kwamba yeye anaona kwamba mkono wa kulia wa Allah tabaraka wa taala au sifa ya mikono ya Allah jalla wa ala ipo katika upande pande za kulia tu, na masala na khilafu baina ahlul ilm. Yeye ametumia maneno haya kwa kuashiria katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliposema kilta yadaihi yaminu, mikono yake miwili yote Allah ni pande za kulia. Sawa, na usahihi kwenye masala haya imethibiti riwaya kwamba Allah amejiegemezea mkono wa kushoto pia, na al-alama sahihi amefanya jamu baina adilla hizi akatoka na mtazamo. Kwa hiyo lahu yadhani, Allah ana mikono miwili kama yakulu ila huna, kama alivyosema Mola wetu anakusudia katika kauli ya Allah jalla wa ala aliposema bali yadahu mabsuta thani, bali mikono yake miwili imekunjuka. Sawa, na aliposema ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuia ewe ibilisi kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Akasema pia Allah awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, hivi hawa hawaoni hakika sisi tumeumba kwa wao, kwa ajili ya wao, vile ambavyo vimefanywa na mikono yetu. An'aman, tumeumbia neema mbalimbali, fahum laha malikun, wao wakawa na miliki. An'aman, wanyama mbalimbali, ikawa wao na miliki wanyama wale. Pia Allah kasema yadullahi fauka aidihim, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Sawa,
na
kwenye Qur'an katika darasa lililopita. Bi'ayunina, macho yetu mengi, au ala aini, kwa jicho langu. Hapana, nisba mufradi ambayo imenasibishwa kwake. Ayunina imekuja kwa wingi. Imekuja muthanna, imekuja jamu. Na mengi. Macho ya Allah mawili na mengi, na mikono ya Allah ni miwili na mingi. Sio, imekuja mufradi na uwingi, na imekuja muthanna. Sawa, kesho Allah akijalia inshallah tutakomea kwenye darasa hili kuja kuelezea jamu waliofanya ahli alilmi kuhusiana na nisba ya jicho moja na mawili na mengi, na mikono mikono imeanzia miwili, miwili na mingi. Meleka mzuri, ni kesho ukija bwana. Mimi sidhani kama watu wa firqa hawa wana akili timamu. Sidhani. Angalia hapa, wanalazimisha ili wathibitishe kosa. Wanalazimisha. Si kwa njia ya mjadala, kwa njia ya mjadala. Sitaki kushinda. Si kwa njia ya mjadala tunasema hivi, si tunathibitisha kila kile kilichothibiti. Tunathibitisha mufrad, tunathibitisha muthanna, na tunathibitisha jamu. Sawa? Alipotaja mufrad ametaja kila alicho nacho kwa njia umoja. Alipotaja muthanna haipingi mufrad. Sawa. Na alipotaja jamu maana yake ni kwamba anavyo hivyo alivyojitajia. Tatizo ni fursa hata kututega kwenye tawili. Sisi tunaikwepo ya tawili.
Bwana maana anasema mtakinda kauli
yenu. Ipi? Tunasema na mikono miwili kwa dalili bali ya dawa. Hatufuti. Na tukisema na mikono mingi bi aidina, hatutaraji hai wala turudi nyuma wala tuogopi kile tulichokisema mwanzo. Sasa atatuliza swali. Sasa iko mingapi? Iko kama ilipokuja kwenye dalili. Moja, miwili, mitatu. Unataka nini? Sisi tumeelewana. Sasa sisi tuamini vipi? Tuamini yote aliyokuja. Kullu min indina. Me kullu min indi rabbina. Huyo atakuwa anaita fujo yeye. Qur'ani imetulia vizuri, imetaja mbili, imetaja tatu. Fujo kwa wapi? Yeye kuleta chokochoko hizo, anataka kuleta fujo kwenye imani za watu. Sawa? Kwa sababu haya yote yamethibiti na Allah anatuambia kullu min indi rabbina. Wa amma alladhina fi qulubihim maradhu fayattabi'una ma tashabaha min. Qala sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aita alladhina يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سواء هوا وماتا كتشكوا ظاهر ينص وكان زقلتا شبهات هوا اللي وما ومتاج وانا الله فاحذروهم تهذليناه شو ملوانا mtu kwanza kuleta maneno kwenye hii, kati haya yote yamethibiti kwa nafsi zilizokuwa sarihi sahihi, utata wa nini? Abu Bakari, anahitaji kutaka kumridhisha mtu kwenye hili. Naam. Sasa huko sasa kwenda kwenye habari ya tarjih. Mimi mwanzo nimezungumza hapa, tunataka tuvunje mjadala ili tukushinde. Tunataka ushindi. Sisi tunakubali yote. Ama maneno ya Ibn al-Qayyim jitihada aliyosema, lakini bado nasi za Qur'ani zinasema mbili tatu. Sawa? Ama tukikaa wenyewe kwa njia kukuzana elimu, kukuzana imani, tutafafanuliana. Ama kwa watu wanaleta mjadala, sisi tunabakishia nafsi kama zinavyosema. Kwa nini? Kwa firaran anil husuma allati la jadwa. Kukimbia katika mjadala usiokuwa na jadwa, usiokuwa na faida. Tumeelewana vizuri. Heina. Na huu ni msingi katika misingi muhimu sana ambayo wamebakia salama ahli sunna wal jamaa, kubakisha nafsi kama zinavyosema na kuzisema kama zilivyosemwa. Sawa? Ama jitihada za wanawazuoni, hizi jitihada zitachukuliwa kwa hasba ya vile ambavyo wamefanya jitihada. Hatupuuzi jitihada zao katika kuelezea vile alivyomueleza Allah Jalla wa Ala. Na kuna wengine wamejitahidi wakapatia, kuna wengine wamejitahidi wakakosea. Sawa? Ama kwa mtu hasim, sisi hatuendelee huko kwenye mambo ya jitihada za ahlul ilm. Sabakia na nafsi za Qur'an. Sawa? Tukibakia sisi wenyewe kwa wenyewe tutafidishana sana katika ilmu na jitihada kubwa ambazo wamezifanya ulama wetu, kutazipatia faida kwenye hali. Wapi ya ikuwa? Na. Sallallahu alaihi wasallam. Yaani mfano kama hizi zimekuja na sifa ya ifradi na tathnia na jamu, na zote zimeegemezwa kwa Allah. Hapa panahitaji ilmu ya kina kuweza kudadavua nini kimekusudiwa. Sawa? Sasa wale ambao wenye kutulizana nyoyo zao wanasema kullu min indi rabbina, hagongani Mola wetu kwenye maneno yake, alichokisema ni haki, wala hatutaki kufungua mlango wa kuleta mjadala kwenye hili. Sawa? Lakini wanawazuoni wametuepesishia ili kutuondosha katika utaka, wakaleta ufafanuzi mzuri. Rabbul mashriki wal maghrib, rabbul mashriqaini wa rabbul magharib, rabbul mashariqi wal magharib. Umeona? Ifradi, tathnia na jamu. Kuna nini hapo? Wanawazuoni wameleta tafsiri nzuri kabisa katika kutajwa hizi sehemu tatu tofauti tofauti kwenye kitu kimoja. Sawa? Lakini kwa watu wa shaka, wanataka kututia shaka, tukaambia zimethibiti zote kwenye Qur'an. Imekuja rabbul mashariki wal maghrib, mashriqaini wal maghribaini, al mashariki wal maghrib, kullu min indi rabbina. Tunaamini. Sawa? Lakini tukiwepo wenyewe kwa wenyewe tunataka tupeane faida ziada ya kujua nini amekusudia Allah. Alhamdulillah, wanawazuoni wametutosheleza, wameleta ufafanuzi wa kina kabisa. Kwa nini imekuja ifradi na tathnia na jamu? Melewana vizuri. Allah akijalia inshallah tutakuja kuleta masala haya ambayo ameomba Abu Bakari katika darasa lijalo, na katika beti hizi tutakuwa tunakwenda hivi kidogo kidogo, sababu kuna shubahati nyingi zinatiwa ndani yake. Si tupite na kuziondosha hizo shubha zote ambazo zimeletwa juu ya sifati hizi, tubakie salama mbele ya Mola wetu. Naam. Sisi tunataka useme hivi, Allah ana uso na ana macho. Nafsi imekuja hivi. sawa, ala uso na ala macho. Tunaogopa kuingia katika msemo wako katika kufanya tahlili ya sura. Tahlili ya sura, kufanya haddu ya sura, jambo ambalo Imam Al-Qahtani anasema la yuhaddu bi suratin, la yuhaddu bi suratin. Fathabata al-ainani wa thabata al-wajhu. Sawa, yamethibiti macho mawili na umethibiti uso kwa yeye Jalla wa Ala. Na kuulizeni swali ambalo mara nyingi wanaliuliza, na swali hili la msingi kila mtu anapopata utata kuhusiana na hakika hii. Lau kama tungepewa kazi ya sisi kumwelezea Allah, tungesema nini? Na kwa ushahidi gani? Dr. Hussein, wewe unaitikadi Mungu wako yupo na unamwabudu. Hakuna Qur'ani au Sunna. Tunataka akili yako tusaidie. Mola wako yuko vipi? Hii kazi ingekuwa ni amri tahajizi. Ni amri ya kukwamishana. Tusingeweza kusema kwa sababu tutasema kitu ambacho tukiona. Allah akatusaidia, akatuletea Qur'ani na Sunna. Kwa pakiulizo swali kuhusiana na hakika hii tunanukuu kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa nini mtu anapata uzito wa kusema kama ilivyosema Qur'ani na Sunna? Wakati kama sio kuwepo kwa Qur'ani na Sunna, ungepata tabu kuelezea hakika hii. Ungepata tabu na sisi tungekuhukumu ni mwongo. Tungekuhukumu mwongo hata kama ungesema vipi. Kwa nini? Sababu hauna egemezo. Tumeelewana? Nasema maneno yao kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanaona dhiki. Hivi jamani tuseme Mungu ana uso kweli? Wewe bwana wewe. Unaonaje tungetoa hiyo aya uso afu ngambia useme wewe? Ungesemaje? Ungepata tabu bwana. Sema uso wewe. Usipoteze muda. Sisi tumeelewana? Sema uso kama uso kwa sababu ndivyo alivyosema. Akisema mkono, sema mkono kama mkono kwa sababu ndivyo alivyosema. Tumeelewana? Hii kama sina maana tashbihi. Yaani kwa maana ithibati ya mkono wenyewe mkono. Upi wa Allah Jalla wa Ala. Unafanana na upi? Hakuna unaofanana nao. Sababu yeye ni muumba, sisi ni viumbe. Tumeelewana vizuri. Kwa mtu asipate dhiki, asione tabu bwana nikisema uso, sio watu watanichukulia vipi? Unaona tuende nje ya uso hapo useme, utasema na nini?
Fala zimamu itanbaliyo.